نازل ناي سيداما خلل ناي مو خان حتو زقرا بيبت مخرزو با سيداما قد مخلت عامتات بقافق وبقايقو اتو سولومون لالي ابي ليوم ازناي لمو وصيت مستقل صخاء اتو سولومون حاقو سوم نذي او اي بخمز السعب قلي جمع لهم
او اجاريري مسكن سميته اجيك بدام بزي ساعات يلاكينو دستاي እግዚአብሔርን እጅግ አመሰግናለሁ ለዚህ ሁሉ ያበቃው እግዚአብሔር አምላክ ነው መጀመሪያ ምስጋና ማግኘት ያለበት ከዛ ደግሞ ከትሎ
እግዚአብሔር መስገን አብ ሰዓት እዚ አዚዩ ዝለዓለ ሓጎስ ይስማዓን ዘሎ እግዚአብሔር አዚ የመስግኖ ነዚ ሁሉ ዘብቃዓና መጀመርታ ንሱ ይኹ መስገን ዘለዎ ካብኡ ቀፂሉ ንህዝቢ ሲዳማ እንኳ ሓጎሰኩም ይብል ኣብ ውሽጢ ሲዳማ ዝነብሩ ብሓፈሻ ብሄር ብሄረ ሰባት እውን በዚ ንሕቶ ህዝቢ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ እቲ ናይ ለውጢ መንግስቲ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፍታሕ ክረክብ ብምግባር እውን ኣዝዩ ሕጉስ ኢሎም ኣቶ ሰሎሞን ኣብዚ ሓጎሶም ዝገለፅሉ ንቪኦኤ ዝሃብዎ መግለፂ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ንባይቶ ትኽልልን ርእሰ ምምሕዳር እትኽልልን ብሓፈሻ ነቲ ህዝበ ውሳነ ዝመርሑ ኩሎም ኣመስጊኖም ኣለዉ ኣስዒቦም
እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ብኣጠቃላይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ይህ ህገ መንግስታዊ ውሳነ ስለሆነ
ከምኡ ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ እንኳ ሓጎሰኩም ይብል እዚ ሕገ መንግስታዊ ውሳኔ ብምዃኑ ናይ ሃገርና መስመር ዲሞክራሲ ህንፀት ዲሞክራሲን እናተመሓየሸ ብምኻዱ ንሕቶ ህዝብታት ብከምዚ መልክዕ ብኣግባቡ ምላሽ እናረኸበ ምኻዱ መንገዲ ከፋት እውን እዩ ኢለ የ ዝወስዶ በዚ ከዓ ንህዝብታት ኢትዮጵያ እንኳዕ ሕጎሰኩም ክብል እደሊ ኢሎም ኣቶ ሰሎሞን ነዚ ህዝበ ውሳኔ ዝተዓዘበ ጥምረት ሲቪል ማሕበራት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ከይዲ ዝተረኣዩ ሓያል ጎንታት ከም ሓያል ተሳትፎ ህዝቢ ሰላማዊ ኣወሃህባ ድምፅን ዝኣ መሰሉ ጠቂሱ ጉድለታት ዝበሎም ከዓ ኣብ መብዛሕትኡ መብሃዊ ድምፂ መደበራት ናይ ሓደ ወገን ወኪላት ጥራይ ምርካቦም ምስጢራውነት ኣወሃህባ ድምፂ ዘይተሓለወሎም ሓደሓደ መደበራት መብሃዊ ድምፂ ዝተረኣዩ ምዃኖምን ጠቂሱሎም ግን እዚ ጉድለታት ኣብ ልዕሊ ተሓፈሻ ውፅኢት ህዝበ ውሳነ ፅዕንቶ ዘሕድር ኣይኮነን ክብላ ተሓባባሪት ጥምረት ብሌን ኣስራት ንቪኦኤ ገሊፀን
በኛነት እነዚህ ነገሮች የምርጫን ውጤት ይቀንሳሉ ብለን ኣናምንም አንዳንዶቹ በምሳሌ ክሪቲካል የነበረው
ብናትና እምነት እዞም ነገራት ንውፅኢት እቲ ምርጫ ዝንኪ የሚል ናይ ንኣምንን ሓደ ምስጢራውነት ምሃብ ድምፂ ብዝምልከት ዝረኣናዮ ቀልጢፍና ሪፖርት ጌርና ተዓሪ እዩ ስለዚ እዚ ተራእዩ ዝነበረ ክፍተት ንውፅኢት እቲ ውሳኔ ህዝቢ ዝቕይር ኣይኮነን ኢለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ህዝበ ውሳኔ ሲዳማ ሕገ መንግስቲ ዘተግበረ ተስፋ ውሃቢ ስጉምቲ እዩ ክብሉ ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦኤ ገሊፆም
አንደኛ ህገ መንግስታዊ መብቶች ምናልባት ሰፋ ባለ ሁኔታ ተግባር ላይ ሲውሉ ማሳያ ነው ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል አንድ ክልል መንግስት ነኝ መሆን
ቀዳማይ ህገ መንግስታዊ መሰላት ምናልባት ስፍሕ በዝበለ ሁኔታት ክትግበሩ ከለው ከመይ ከም ዝመስሉ እዚ መርአያ እዩ ምክንያቱ እቲ ሕገ መንግስቲ ሓደ ክልል ንምዃን ክሓትት ይኽእል እዩ ይብል እዩ እዚ ናይ ሲዳማ ህዝበ ውሳኔ ደረጃታቱ ሓልዩ ዝመፀ እዩ ስለዚ ንዝሓለፉ ሓያል ዓመታት ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ሕገ መንግስቲ ይከበር እናበልና ኢና ፀኒሕና ሕጂ ሓደ ሕገ መንግስታዊ ተግባር ብኣግባቡ ተፈፂሙ ምርኣይ ንዓና ሓደ ተስፋ እዩ ኢሎም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ